Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Cea mai prețioasă comoară din Biblie pe care Dumnezeu ne-a dat-o sunt Evangheliile. Și dintre cele patru Evanghelii, cea mai pătrunzătoare și parcă cea mai actuală este Evanghelia după Ioan. Ea surprinde tensiunea clocotită dintre farisei și Iisus Hristos. Motivele sunt multiple. Pe de o parte, umbrirea autorității lor, apoi invalidarea cadrului de reguli și prescripții tradiționale, care pentru ei erau taburi, dar mai ales complexul de inferioritate pe care farisei și cărturarii îl simțeau în prezența lui Isus. Și iată că într-o zi de sabat, Isus vindecă un slăbănoc de 38 de ani, care zăcea lângă scăldătoarea Betesda. Oh, ce veste bună! De fapt, era o veste cumplită, care urmează să genereze o cascadă de probleme pentru Mântuitorul. Episodul 50, capitolul 13, Minunea de la Betesda sau Bătălia pentru Steag. Continuare. Subtitlu: Furtună în Ierusalim. Pentru noi, europeni, este greu să ne imaginăm dinamica zvonurilor în Orient. Acolo toți primesc și dau mai departe. Dacă mai pui la socoteală că în timpul Paștelor, între 100.000 și 200.000 de peregrini soseau la Ierusalim și stăteau între una și două săptămâni, de exemplu, la un paște în timpul lui Nero, guvernatorul Cestius a pus un census, un bir, pe numărul mieilor sacrificați pentru a obține un recensământ al iudeilor care au venit la Ierusalim. Imaginează-ți că numărul mieilor a fost de 256.500 și nu era un om de miel, ci o familie de miel. Chiar în anul 70, când izbucnise războiul, tot erau circa 2000 de prozeliți necircumciși, adică neiudei, la Ierusalim, spune același Iosif Flavius. La scurt timp, tot Ierusalimul comenta vindecarea neașteptată, atipică, săvârșită de Iisus la Betesda. Pe când vindecatul pleca de la templu, fețele simandicoase l-au încolțit. Nu-ți este îngăduit să-ți ridici patul, Ioan 5:10. În fața comisiei de expertiză, omul stă cu rogojina sub braț. E fostul paralitic cronic, care n-a pusese nicio perspectivă de vindecare și totuși iată-l sănătos și întreg. În loc să se minuneze, experții se tulbură. Iar când îl abordează, nici măcar nu îl întreabă ce ți-a făcut sau cum te-a vindecat, ci îl apostrofează scurt: de ce îți porți patul? Realitatea din jurul lor se disipase. Una dintre regulile lor de detaliu fusese violată și ei n-aveau ochi decât pentru aceasta. Pentru regula călcată, ei ignorau miracolul vindecării și întrebau doar: cine este omul acela? Ioan 5:12. E uluitoare împietrire. Da, pentru ei se comiseseră două sacrilegii. Legile rabinice permiteau să tratezi un om bolnav acut, în niciun caz însă un om bolnav cronic. Dar ceea ce era mai grav, se violase ultima dintre lucrările mari interzise în sabat: căratul de obiecte. Ei, fariseii atomizaseră legea lui Dumnezeu în 613 reguli, dintre care 248 erau porunci, iar 365 erau interdicții, care la rândul lor erau căptușite cu 1521 de amendamente sau reguli mai mici. Cu privire la sabat, Talmudul enumera 39 de mari lucrări prohibite. Ca să nu scape nimic, aceste 39 de interdicții fuseseră explicate și restricționate mai departe cu încă aproximativ 2000 de aplicații în detaliu. Chiar exista o restricție specifică care încadra purtatul patului gol, adică a rogojinei, ca violare gravă a sabatului. Vezi, Mișna, capitolul Șabat, 10, pagina 448. Ceea ce se petrecea cu iudaismul din timpul Mântuitorului se cheamă instituționalism. Instituția e din latinescul in și statuere, care se traduce așezământ sau stabiliment, ceva care se stabilește ca să slujească unui scop. Atenție, niciodată instituția nu este scopul în sine, ci doar mijlocul către scopul dat. Așadar, instituția a religiei, în cazul nostru, e legitimă, dar instituționalismul este o mistificare. Instituția are reguli prin care funcționează ca să realizeze scopul. Instituționalismul, în schimb, funcționează pentru reguli. Regula, din mijloc, devine scop în sine. Pentru iudeii secolului I după Hristos, instituția religiei, din mijloc, devenise scop în sine. Slujba de la templu devenise un serviciu adus cu scopul satisfacerii lui Dumnezeu, în loc de a fi ceea ce a intenționat de la început Dumnezeu, și anume un serviciu pentru om, nu pentru Dumnezeu, pentru om și salvarea lui. Dumnezeu se afla atât de departe de iudei, încât avea puține legături cu oamenii. De unde și toată furia iudeilor pentru o vindecare extraordinară, dar nereglementară. Subtitlu: minunile sabatice. Când fostul slăbănoc află identitatea celui care l-a făcut sănătos printr-un simplu cuvânt, în naivitatea sa se duce să ilumineze pe nedumeriții farisei. Necunoscutul e galileanul ăla bun, Iisus. Pentru farisei nu era nicio noutate. Altcineva nici nu putea fi. Dar existența martorului de primă mână îi determină să riposteze. Da, acest sacrilegiu nu poate fi spălat decât cu viața. Și în Ioan 5:16, evanghelistul scrie: iudeii au început să-L urmărească pe Iisus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în sabat. Din acest moment, soarta lui Hristos este pecetluită, iar determinarea de a-L asasina este dezvăluită public. Orbi. În romanul Țara Orbilor de H.G. Wells există o interesantă similitudine cu ceea ce se întâmplă între Iisus și farisei. În respectivul roman, un tânăr columbian pe nume Nunez cade într-o prăpastie foarte adâncă și neumblată și în cele din urmă ajunge să descopere că în ținutul din fundul prăpăstiei, un ținut larg, trăia un popor ciudat. Nimeni n-avea ochi. În schimb, aceste ființe își dezvoltaseră foarte bine simțul tactil și auzul, așa încât aproape că anticipau reacțiile lui Nunez. Viața lor era cu totul pe dos. Ziua dormeau și noaptea lucrau, pentru că era mai răcoare. Când încearcă să le deschidă ochii acest nunez, cu privire la lumea reală din care venea el, povestindu-le de orașul Bogota. Nunez nu culege decât ironie și compătimire din partea orbilor. Păcat că tânărul acesta este cam dus. Ba încă l-au și poreclit Bogota. În timpul șederii sale în mijlocul tribului, în loc să reușească să fie instructorul lor și să-i conducă spre o viață normală, Nunez nu reușește decât să producă tensiune între ceea ce vedea el și ceea ce vedeau toți ceilalți orbi. Vedeau în ghilimele, evident. Spre final, când se împrietenește cu o fată distinsă și oarbă, înțelepții țin un sfat și ajung la concluzia că tânărul ar putea căpăta drepturi de pline în trib dacă și-ar veni în fire. De asemenea, că toate tulburările mentale ale tânărului s-ar datora faptului că imediat sub frunte el are două globuri care se mișcă într-una și care excită în mod nenorocit creierul. Așa că soluția trebuia să fie extirparea celor tumori. În ajunul operației, Nunez fuge dintre ei cu regretul că nu i-a putut ajuta să cunoască adevărul. Lângă iudei se afla vindecătorul minunat, purtătorul luminii, iar ei nu pot să depășească prejudecata oarbă. Stau și mă mir. Cum de tocmai sabatul, ziua de binecuvântare și de sfințire, a determinat acest conflict total de moarte? Oare ce găseau iudeii atât de semnificativ în sabat încât faptele dătătoare de viață ale lui Iisus să constituie crimă de netolerat? Dar mai mult decât întrebarea de mai sus, mă nedumirește de ce Iisus, familiarizat cu răutatea lor și de plin conștient de urmările previzibile, alege într-un mod deliberat să săvârșească vindecarea slăbănogului tocmai în sabat. Am parcurs cu ochii toate pasajele în care Hristos săvârșește minuni și am descoperit că vindecarea în sabat de la Betesda n-a fost un eveniment unic, survenit datorită milei de moment a Mântuitorului. Evangheliile raportează nu o vindecare, ci șapte, chiar șapte, numărul de săvârșit, șapte miracole de vindecare săvârșite în sabat. Ele au fost numite minuni sabatice. Iată-le enumerate. În Luca 4:31-37 este vindecarea demonizatului din sinagogă. În Luca 4:38-39 vindecarea soacrei lui Petru. În Ioan 5:1-18 este tocmai vindecarea slăbănogului de la Betesda, de care ne ocupăm noi. În Matei 12:9-14 este vindecarea omului cu mână uscată. În Ioan 9:1-41 este vindecarea orbului din naștere. În Luca 13:10-17 este vindecarea femeii gârbove. Iar în Luca 14:1-4 vindecarea bolnavului de dropică. Ce rost au avut ele? Ce semnificație specială are numărul lor de șapte? Și ce lucruri extraordinare se ascund în acest motiv atât de frământat? Sabatul. Subtitlu: Enigmatica septimană, adică săptămână de la septima. Practic, toți locuitorii globului consumă cu plăcere ziua de odihnă săptămânală. Dar de ce săptămânală, adică de la septima, șapte zile? Și de ce pe a șaptea? Știu ei oare ce semnificații poartă această zi? Rozele. Într-o zi a anului 1835, tânărul țar Nicolae I se plimba prin domeniile coroanei lângă Petersburg, într-un parc uriaș. Departe de aleea principală, pe pajiște, țarul găsi un soldat în ținută de paradă, stând de gardă. Împins de curiozitate, tânărul țar s-a dus la el.
Trăiți!
A zis soldatul. Soldat, ce faci aici? Înghețat, soldatul a dus mâna la caschetă și a răspuns. Înălțimea voastră, împlinesc porunca, să stau de gardă aici.
Dar de ce aici, soldat?
Să trăiți, căpitanul a poruncit să stau chiar aici. De gardă aici se face doar pentru azi sau în toate zilele?
Să trăiți, aici se face regulat și zi și noapte.
Nedumerit, țarul a privit în jur. Nu era decât o pajiște blândă, fără niciun obiectiv.
Ciudat, și-a zis el.
Ce-o fi cu paza asta?
Țarul a trimis după capitan. Să trăiți înălțimea voastră, este ordinul generalului să se facă aici de gardă și zi și noapte.
De ce, capitane?
Să trăiți, ordinul se execută, nu se discută, nici nu se întreabă, răspunse capitanul cu un aer mulțumit. Și țarul s-a dus la general.
O, să trăiți înălțimea voastră! Când am preluat corpul de gardă, am găsit o veche tradiție, ca în punctul respectiv să se facă de gardă. Iar eu, un bun cetățean al patriei mumă, respect datinile sfinte ale curții. Și pentru că n-a fost mulțumit de răspuns, țarul Nicolae a dispus să se facă cercetări. Când au deschis hrisoavele, au descoperit că în 1780, deci cu peste 50 de ani în urmă, Ecaterina cea Mare a primit un cadou special de la regina Angliei, câțiva butuci de trandafiri. Erau dintre cele mai frumoase roze și alteța sale răsădise exact în locul unde stătea soldatul de gardă. Iar pentru ca trandafirii aceia superbi, care erau foarte admirați de locuitorii Petersburgului, să nu fie luați, tăiați, împărăteasa a pus o gardă să stea de pază. Și niciun îndrăgostit n-a îndrăznit să rupă din ei. Împărăteasa a murit, s-au dus și trandafirii de mult, chiar și curtea uitase totul. Dar garda era tot acolo de pază, fără să știe de ce. Da, omenirea întreagă stă de strajă în jurul zilei săptămânale de odihnă. Săptămâna e tot atât de axiomatic acceptată ca și ciclul zi și noapte. Aproape nimeni nu-și mai ridică întrebări cu privire la semnificația ei, în afară de fii împăratului. Pentru ei contează tot ce vine de la tatăl lor, de care se leagă însăși identitatea lor. Haideți să redescoperim sabatul Domnului Iisus Hristos. Subtitlu: structura septenară a lumii. Împărații din antichitate aveau grijă să le lase generațiilor semnele cârmuirilor ilustre. Pentru că aceste semne să nu poată fi îndepărtate de eventualii succesori invidioși, împărații aveau obiceiul să imprime sigilul lor pe fiecare cărămidă care se zidea în timpul domniei. Așa reconstituie arheologii succesiunea faraonilor și a dinastiilor, chiar și atunci când rapoartele oficiale sunt de negăsit. Dumnezeu, creatorul cerului și al pământului, pentru că știa mai dinainte despre dezastrul care avea să cuprindă pământul, a hotărât să-și așeze și el pecetea pe lucrurile creației sale. El și-a ales pecetea în cifra 7. Dacă stai să te uiți în jur, vei rămânea surprins de uimitoarea unitate a creației, realizată prin intermediul cifrei 7. Iată, am în față colecția lui Dan Paul. Beneficiez de colecția acestui cercetător, care în procesul convertirii sale la creștinism prin anii 70 ai dictaturii ateiste, a cules cu tenacitate dovezi în favoarea creațiunii și a amprentei lui Dumnezeu, și anume cifra 7. Și am să citez dintr-o sumedenie de surse, dar nu le dau din cauza limitei de timp. Și anume, sunt cele 7 culori ale luminii albe. Le reperăm cu ochiul liber în culorile curcubeului, de la roșu la violet. Există 7 perioade ale elementelor chimice din tabloul lui Mendeleev, observând că proprietățile elementelor se repetă tot la 7 grupe de ordine. Mendeleev a descris exact unele metale care încă nu erau descoperite la data aceea, în 1871. Apoi, proporția 7 în corpul uman. Capul intră de 7 ori în înălțimea omului, ochiul intră de 7 ori în înălțimea totală a feței, cele 7 articulații ale membrelor. Apoi, regenerarea în 7 ani a tuturor celulelor din corpul omenesc. Există perioada de 7 zile a unor funcții biologice, ca durata gripei, grefele de țesături, traumatismele craniene, congestia pulmonară nebacteriană și așa mai departe. Există doar 7 elemente de bază ale apei fiziologice, de la natriu până la clor. Sunt doar 7 forme moleculare ale ADN-ului, nu mai multe. Sunt doar 7 feluri de energie, solară, geotermică, euliană, mareică, hidraulică, termică și nucleară. Sunt 7 tipuri de radiații, nu le număr. Sunt 7 tipuri de poliedri, de la tetraedrul trunchiat până la icosododecaedru. Există doar 7 grupe de cristale, de la sistemul triclinic la cel cubic. Există 7 ani de regenerare a solurilor. Există doar 7 forme vegetale de viață, de la bacterii ciuperci până la angiosperme. Există doar 7 tipuri de procreere, de la amiotică până la alogamitică. Memoria are o capacitate limitată la a reține 7 obiecte în același timp. Există și 7 principii ale învățării psihosociale. Și închei cu 7 sunete ale muzicii descoperite de Pitagora, 7 oxidoreductaze pentru biometale, există 7 momente orbitale ale electronului în mișcare, există 7 faze ale diviziunii celulare miotice, există 7 grupe de încrucișări la plante și lista, nu s-a terminat. Subtitlu: Cifra 7 și timpul. Dumnezeu, după cum vedem, pecetluiește toate dimensiunile spațiului cu cifra 7. Dar nu numai spațiul, ci și timpul. El instituie, pe de o parte, odihna săptămânală, sabatul, din 7 în 7 zile. Vezi Geneza 2 cu 2 și 3. El instituie anul sabatic din 7 în 7 ani, când pământul se odihnea și nu se făcea niciun fel de lucrare agricolă. Vezi Leviticul 25, 1 la 7. El instituie și anul sabatic jubiliar sau anul de îndurare, când la fiecare 7 ori 7 săptămâni, adică după 49 de ani, respectiv al 50-lea an, vezi Levitic 25, cu 8 la 17, fiecare rob se întorcea slobod acasă. Pământurile se întorceau la proprietarii de la început și ciclul social se relua înviorat, anulând orice nedreptate socială. Când Mântuitorul își începe lucrarea propriu-zisă, după întoarcerea sa din pustia ispitirii, predica sa inaugurală, ținută în sinagoga din Nazaret, a rostit-o în termenii anului sabatic. Vezi Luca 4 cu 18 și 19. Și anume, cuvintele sună: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Ce avea el să facă nu era altceva decât să restaureze din nou toate lucrurile cum fuseseră ele așezate la creațiune și, după același model primordial, să dea acestei lumi odihnă. Teologul Hans Conzelmann, în comentariul la Luca, recunoaște că nu se putea găsi un pasaj din tot Vechiul Testament mai ilustrativ pentru lucrarea de mântuire a Domnului Hristos decât cel citat din Isaia 61 cu 1 și 2, pe care Mântuitorul îl reia în Luca 4 cu 18 și 19. Este, cum spunea el, un rezumat al programului mesianic și totul în lumina sabatică a anului jubiliar.